La film productanto Irena Strzałkowska kaj reżisoro Jan Komasa estis en majo distingitaj per la Franca Ordeno de Arto kaj Literaturo. Temas pri ordeno atribuata de la Franca Kulturministro al personoj distingiĝantaj per sia arta kaj literatura agado, per sia kontribuo al evoluigo de diversaj artbranĉoj en Francio kaj en la tuta mondo. Dum la solenaggio en la Franca ambasado en Varsovio, la ambasadoro Frédéric Billet memorigis la longdaurajn ligojn de Irena Strzałkowska kun la franca kulturo kaj kinematografio. Ŝi estis ataŝeo ĉe la konstanta reprezentantejo de Pollando ĉe UNESCO, vicdirektoro de la filmstudio Tor, kiu kun Francio kunproduktis interalie la filmon de Krzysztof Kieślowski Duobla vivo de Veronika, distingitan en Cannes. Jan Komasa, unu el la plej talentaj reĝisoroj de la juna generacio, jam kiel studento en 2004 ricevis la premion Cine Fondation dum la festivalo en Cannes pro la filmetudo Bonas ke vi estas. Lia alia filmo Dia Corpo kreiĝis en kunlaboro kun Francio kaj estis nomumita por la premio César. Ĝi estis nomumita ankaŭ por Oscar-premio en 2012 kiel la plej bona beletra eksterlanda filmo. En la lastaj jaroj per la Franca Ordeno de Arto kaj Literaturo estis distingitaj tiaj polaj artistoj, ĵurnalistoj kaj kulturagantoj kiel Andrzej Severin, Małgorzata Omilanowska, Piotr Skubiszewski, Marcin Frybes, Maciej Morawski kaj Anna Parzymies.